Aromatični aldehidi se uobičajeno imenuju kao derivati osnovnog jedinjenja, benzaldehida, i to kada su ostali substituenti nižeg prioriteta od aldehidne grupe, primjeri koji su prikazani dole. Gde je moguće, koristi se opadajući redosled prioriteta i to hidroksilna grupa, trostruka veza ugljenik-ugljenik, dvostruka veza ugljenik-ugljenik, alkil, koji ima isti prioritet kao i halogen, koji ima isti prioritet i kao alkoksi grupa. Ako su substituenti istog prioriteta, navode se tako da zbir brojeva koju određuje njihov položaj bude što manji. Na prikazanom primjeru pogrešno je napisati 3 fluor 6 jod benzaldehid, već treba 5 fluor 2 jod benzaldehid.